Radio Magazine.
U narednih pola sata poslušajte šta Marko Divković, prvi čovjek udruženja BH novinari, kaže o tome zbog čega je novinarska profesija u Bosni i Hercegovini izgubila vjerodostojnost, te da su mali izgledi da se stanje ozbiljnije popravi. Istovremeno književnik Marko Tomaš, čija se poezija čita širom regiona, a pjesme su mu prevedene na engleski, njemački, italijanski i francuski, u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem navodi da mladi na Balkanu, uprkos okolnostima u kojima žive, i danas čitaju.
Slobodna Evropa, .org.
Bosansko-hercegovački mediji iz godine u godinu padaju na svim relevantnim rating listama o slobodi medija. Političke elite do besvijesti manipuliraju u podijeljenom javnosti, a ekonomske prilike naprosto tjeraju vlasnike privatnih i urednike javnih medija na sluganski odnos prema moćnicima. Sve to dovelo je do činjenice da je novinarska profesija posve izgubila vjerodostojnost. O tome govori Marko Divković, prvi čovjek udruženja BH novinari. Razgovarao Budo Vukobrat.
Marko, ima kod nas jedan paradoks. Prema ocjenama relevantnih međunarodnih institucija, ali i domaće zajednice, medijske slobode nam padaju. BH klizi nadolje na svim ljestvicama, a opet, pored crkve, građani nam najviše vjeruju. Ili je to možda i nije paradoks, a?
To što nama, još i vjerskim zajednicama, vjeruju, zapravo je samo, ja mislim, izraz očaja. Više ljudi nemaju kome da vjeruju. Sve garniture vlasti, sve opcije do sada su ih izvarale.
Mi ovdje zapravo i nemamo ovu relevantnu javnost, nego je ona podijeljena na tri, najčešće tri antagonizirane javnosti, od kojih svaka prati i vjeruje isključivo svojim novinarima.
Pa to je, nažalost, tačno i pogubno kako god da se okrene. Prije nekih 20 dana sam bio u nekoj prilici da govorim našim budućim kolegama i kolegicama na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. I rekao sam jednu stvar koju ću sada ponoviti. Naime, bosansko-hercegovačko društvo je kontaminirano, ili na finom bosanskom rečeno zagađeno, sa tri pogubna agensa. A to su mržnja, korupcija i manipulacije. E, ovo što mi sada imamo, stanje u kojem i kakvome živimo, zapravo su posljedice pogubnog dejstva čitave lepeze produkata ta tri agensa. Tako da, ono što si malo prije rekao, da svaka vjeruje svom dijelu nacionalne javnosti ili medijske slike, je nažalost takva.
Tom činjenicom da zaista do besvijesti manipuliraju jednako političke i ove ekonomske elite, pa jaz postaje, boga mi, sve dublji i dublji.
Ja samo ne znam gdje je kraj.
A evo, s jedne strane, znači, imamo političke i ekonomske elite, a s druge opet urednike, menadžere, vlasnike medija koji se naglavačke bacaju u naručje svojim vođama, isključivo svojim vođama.
Meni tu sve liči na ono daj, ugrabi što možeš, jer je ekonomski kolač simboličan, oskudan, a medijskih kuća imamo, Bože prosti, prava popala. Koliko samo imamo televizija, koliko radio stanica, a o portalima mislim da više niko i ne zna tačno koliko ih ima, svi oni jurišaju na isti i vrlo oskudan ekonomski kolač, tako da nije nikakvo iznenađenje što su mnogi prodali svoju profesionalnu dušu đavolu. Na kraju krajeva, vlasnici dijela tih medija su ujedno i vlasnici nekih drugih kompanija, pa imamo tako jedan bućkuriš povezanost tih kompanija i sa politikom i sa biznismenima, sačuvaj me Bože, kakvog sve porijekla i kakvog li sve kapitala, tako da ono što mi imamo daleko je, predaleko od onoga što bi trebalo biti.
Naravno, privatni mediji imaju pravo da se unaprijedno opredjelju po bilo kojem kriteriju.
To je privatni kapital, oni ga mogu kapitalizirati na sve načine, naravno opet da bar poštuju neke temeljne norme, one zakonske, a to je druga priča.
Da, ali imamo i najjače, najbrojnije, najuticajnije, navodno najuticajnije medijove, javne radiodifuzne sisteme, koji umjesto da služe javnosti i građanima, u principu servisiraju ove propagandne apetite, opet političkih vođa, entitetskih, kantonalnih, šta ja znam kakvi.
Nama je dobar dio medija koji se finansiraju iz javnih fondova, javnih sredstava, bilo da je u pitanju budžet, bilo da je u pitanju RTV taksa, dobar dio tih medija su postali klasična zveckalica vladajućih struktura. To što se one negdje ne mijenjaju već 20 godina, a neke mijenjaju svake 4-8, ne mijenja ništa u suštini, jer samo se promijeni urednik i direktor i idemo dalje. U eteru nema promjena. To sluganstvo politici ni ništa novo, ono je staro i kako vrijeme odiče, kako smo ekonomski u lošijem stanju, to će svi ti oblici prodaje ljudske i profesionalne duše postati sve vidljiviji i sve bezočniji.
Ja, može biti da je izuzetak ili barem djelimično izuzetak kuća u kojoj ti radiš, pa ste vjerojatno i zbog toga došli u bezizlaznu situaciju, rekao bi, evo svi su vam okrenuli leđa.
Pa tu ima više razloga zašto.
Da, radi se o BRT1.
Naravno, naravno. Ovo ću sad govoriti kao novinar, kao predsjednik udruženja, ne kao ove.
Da, apsolutno.
Ali da se razumijemo, dijelu BH javnosti ne odgovara ništa što nosi naznaku Bosna i Hercegovina, makar u simboličkom smislu. A uz to BHT pokušava i u dobroj mjeri uspijeva da se ne stavi pod nikakve političke skute ni jedne nacionalne opcije, a nažalost te opcije kroje naše živote u svakom smislu. Dakle, žrtvovanje i ono odnos prema BHRT-u je zapravo odnos prema čitavoj BH stvarnosti, prema Bosni i Hercegovini kao državni. I tu nema nikakvih iznenađenja, to se javno govori. Kraj krajeva, unutar javnog radiotelevizijskog sistema imamo tri njegova dijela, ona emisiona plus onaj tehnički koji nikad nije zaživio. Kad se govori o problemu i rješavanju, primjer radi o pronalasku sistema, načina sigurnog, sigurne naplate RTV takse, čime je bio, čitav taj sistem bio održiv, nikad ne dođu predstavnici dva dijela, odnosno predstavnici federalne televizije i radiotelevizije Republike Srpske.
Evo, kad smo već kod pitanja ovog golog opstanka, čini se da ni ovi privatni mediji, ukoliko nekom izravno ne služe, brzo padaju, prekinu se sponzorstva, pobjegnu oglašivači, sve nestaje odjednom, tako da i privatni mediji nestaju sa scene.
Ja ne vjerujem da jednom od ovih privatnih medija cvjetaju ruže. Prvo, ono što znam da dobar dio kolega tamo radi za zajamčenu plaću, to je neki 500 maraka plus neki bon koji će negdje u nekom tamo granapu da uzme mišolovke, čaderbeza ili kilo brašna. Tako da je dio one priče malo prije da je to zapravo borba za golo preživljavanje, posljedica toga. Privatni mediji mogu da rade sa svojim medijem šta god hoće. Međutim, problem je u tome što se na taj način svi profesionalni etički standardi srozavaju vrlo, vrlo nisko. Imate na našim televizijskim radiostanicama, imate ogroman prostor koji ide u informativnim emisijama, a nema naznake da je komercijalni. A vidi se kako euri, odnosno marke, padaju sa ekrana. Dakle, varam dio kolega i kolegica, odnosno vlasnika medija, vara gledalce i slušalce.
Zapravo tu se krug nekako zatvara, nikog više ne zanimaju ni činjenice, ne postoji bilo kakva odgovornost za izgovorenu ili napisanu riječ. Profesija zaista potpuno gubi vjerodostojnost.
Profesija gubi vjerodostojnost samim tim što je društvena klima pala tako nisko da šta god da kažete nema efekta. Recimo, čuveni centri civilnih inicijativa bili su zagovornici transparentnosti javnih prihoda i isticanja i trošenja i finansiranja, a posebno medija. Jednom sam prilikom upitao, evo recite vi na koji način stižu sredstva za vaš rad, ne radite naravno, ne možete raditi bez dinara. Efekat je uslijedio na sljedeći način. Prekinuta je preskonferencija, najbolji odgovor sam ja zapravo dobio naredne 3 godine jer me više nisu zvali na svoje preskonferencije. Dakle, kad imamo i u toj oblasti koja ne bi trebala takva biti, šta očekujemo onda od javnosti?
Kad sve ovo čovjek sluša, ostaje pitanje, da li ste vi u udruženju BH novinari planirali u ovoj novoj godini nešto raditi po ovim pitanjima? Znam da se u vašim krugovima sve to često konstatira, ali hoće li biti kakve akcije?
Akcija je i bilo i bit će. Prije neki, ja mislim, 2 mjeseca u Sarajevu je upravo bila jedna konferencija na tu temu da se izradi i zakon da se tačno razgoliti vlasništvo u medijima. Mi smo to označili kao transparentnost vlasništva. Jer bismo tada u javnosti znali ko je vlasnik i onda bi nam neke stvari jasnije bile, a ja mislim da bi tada neki drugačije i radili kada bi se znalo ko je zapravo vlasnik. Mi ćemo ovih dana, već smo pokrenuli zapravo i nastaviti tim u ovoj godini i aktivnosti oko toga da se zna tačno kome vlasti svih nivoa, na koji način, po kojim kriterijima daju novac. Evo, ispostavilo se da vlasti naše, naravno svaka vlast želi neku kontrolu nad medijima, da oni počinju već polako, pa se to i razotkrilo, da oni polako odbacuju one koji o njima ne pišu kako bi oni htjeli. Dakle, onoj koji me gladi, koji o meni lijepo priča pjesmice u stilu Žar ptice, on će dobiti novac, a onaj koji je napisao bar jednu rečenicu koja se mene dopada, neće dobiti ništa iz naših poreza. Dakle, taj princip je još uvijek na snazi, samo se vlastima tu i tamo omakne, pa im izgleda saj sistem unutrašnje skrivanja podataka nekad malo i propadne, a desilo se to sa federalnom vladom. Kad u pitanju vlada Republike Srpske, tu više nije nikad, ne postavlja se pitanje. Oni jednostavno odrede kome će da daju i kraj priče.
I daju, ja.
Da, i daju, naravno.
Da. Evo, ja bih za kraj da podsjetim naše slušalce kako ste vi tek jedno od novinarskih udruženja ili ti udruga. Imali kakvih inicijativa da se snage objedine barem u na ovom neutralnom, sindikalnom nivou?
Ima, međutim, tu se sučeljavamo sa onim temeljnim principom entitetske podjele Bosne i Hercegovine. Jer sindikalno organizovanje nije moguće po sadašnjim zakonima, čini mi se.
Govorimo o sindikalnim temama, ne treba govoriti, mora se kako se zove, institucionalno.
O temama, sam razgovor toga ima, međutim, problem je opet onaj tipično bosansko-hercegovački. U Bosni i Hercegovini ima, čini mi se, nekih 7 ili 8 trenutno, bilo je naravno više udruženja, novinarskih udruženja, ali šta sada? Ja, evo, u zadnjih godina još nisam čuo i ikakvu ozbiljnu reakciju nekog od tih udruženja povodom nekog od problema unutar medijske zajednice, bilo da je pitanju socijalni, politički, bilo koji aspekt, pa makar to bila, ne znam, od RTV takse, od napada na novinare. Osim BiH novinara ja ne primjećujem reakcije drugih. To što ih ima, nemam ništa protiv, ali bi volio da se jave, da reaguju o nekim problemima. Jer ako bi bili bar približno, hajde sad da ne ispadne hvalisanje, približno nekom tempu aktivnosti udruženja BH novinari, onda bi nas vjerovatno i ovi vlastodršci i oligarsi svih boja i generacija drugačije shvaćali. Možda bi se malo, da budem grub, možda i plašili. Ako budemo čutali, a šutnja o problemu neće riješiti ni jedan problem, jer nikada i nije. Šutnja jeste zlato, ali samo u poslovici.
Budo Vukobrat razgovarao sa predsjednikom udruženja BH novinari Markom Divkovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa Zoran Klaunić razgovara sa piscem Markom Tomašem.
Ono što me najviše brine jeste površnost koja se pristupa stvarima, ali nekako to vidim kao rezultat ove sulude trke u koju smo pušteni, da jurcamo okolo samo da bismo mogli da preživimo uopće. U tom smislu se ne može ni kriviti mlade ljude. Premalo je pozitivnih uzora oko djece da bismo mogli nekako da prikažemo svjetlu sliku toga, ali u određenom postotku uvijek će biti oni koji će sami za sebe, bez obzira na kontekst u kojem izrastaju i žive, izboriti se i doći do nekakvih pravih vrijednosti, ili, mislim, to je sve tapkanje u mraku i onda na neki način vjerujem da će uvijek postojati jedna jezgra ljudi koji će u svakoj generaciji mladih koji dolazi, koja će i dalje prenositi onu vatru koju spomenuo smo na početku.
Je li im teže nego nama, današnjoj nekoj generaciji, ajde ako uzmemo da smo mi neka generacija iz bivše Jugoslavije, u tom traganju uzorima?
Pa s jedne strane možda im je na neki način lakše, zbog toga što jednostavno ne stavlja ih se u situacije da moraju da nešto istražuju, da u nešto stvarno vjeruju, jer živimo u svijetu politike koja je očišćena od ideologije, znači oni nemaju ni ideoloških potkita, samim tim to je još jedna onako kao duhovna komponenta. Čovjek je od ideja sastavljen, a oni idejama nisu opterećeni. I onaj, s te neke strane možda im je tako trla baba lan da je prođe dan, onaj, taj život možda im je i lakše, onako da se hihoću, šalju te neke selfije, razmjenjuju stikere i te neke stvari bez one vrste opterećenosti, kao kad se sjedne pa hajde da sad razmislimo i onaj, ozbiljno popričamo o nekim kao bitnim temama i za društvo i za nas kao pojedinci.
Živite u Mostaru, kažete da ste tamo kod kuće, sada ste u Beogradu. Da li vam je za pisanje inspiraciju važno mjesto ili su ljudi ono oko čega se sve okreće?
Sad to stvarno ovisi, to mi sad interesantno pisa. Ja sam u svoji, eto koliko sam, ja mislim nekih 6 ili 7 samostalnih zbirki objavio i one su nastale u raznim fazama, tako da ima jedna zbirka koja je nastala za vrijeme mog života u Sarajevu. Jedna zbirka koja je nastala za vrijeme mog života u Zagrebu, jedna koja je nastala za vrijeme mog života u Splitu. Vjerujem da svaka sredina to što radim oboji na nekakav drugi način. Po meni sredina su ljudi. Ljudi čine grad, ok, čine ga i građevine i klimatske prigode, ali na koncu su ljudi ono što taj grad puni nekakvim duhom.
Isti ili sličan jezik je u postjugoslovenskim prostorima, kako god ga zvali. Ako se izađe van lokalnih granica, na prvi pogled veliki je prostor za delovanje. Ide li glas pisca u širinu, ima li mogućnosti da utiče na stvarnost, da je oplemeni?
Može da oplemeni nečiji mikrokozmos. Ne mislim da može da djeluje na nekakve političke procese ili nešto. I po meni je to velika boljka mnogih naših pisaca. Mnogi od njih su nas i uvalili u razne probleme, u nekakvoj našoj prošloj, bližoj povijesti. Ne znam otkuda takve ambicije kod ljudi koji se bave pisanjem, ali kaže, po meni dometi su onako dovoljno nečiji mikrokozmos promijeniti. Biti onaj prijatelj koji nije prisutan, a da ga netko drugi doživi kao prijatelja i čovjeka koji mu oblikuje intimni svijet i život. A po meni te promjene intimnog svijeta, tog nekakvog mikrokozmosa, jesu one najbitnije promjene čovjeka u životu.
Na primjer, u Srbiji se iz budžeta za kulturu, nazovimo to, izdvaja manje od 1%. Čuven je podatak o celih 0,6. Da li vlast ovdje pomaže kulturi ili se možda plaši pisaca i knjige? Jel se plaši knjige uopšte?
Pa mislim da ne. Mislim da je to prestalo onako teško da će se pojaviti u današnjem vremenu neki Pablo Neruda pa koji će na Marakani, ne znam, okupiti na svom čitanju ne znam ja koliko ljudi ili na nekom velikom stadiju. Prije je kultura bila bitna i smatrala se bitnom za politiku i za društveni sustav, ali zbog toga što se kultura smatrala nekakvim stupom u društvu, i onda u jednom trenutku su političari skužili da im je lakše kroz neki konglomerat sa medijima vladati masama i preko medija prenositi poruke, nego tražiti od kulture da ona bude onaj duhovni stup društva. A jednostavno taj sad naš tranzicijski problem u kojem pokušamo da prepustimo tržištu onako sve, pa i kulturu, i sad svi tvrde da to mora biti prepušteno tržištu, pa neka tržište regulira šta hoće, šta neće, nije da je to malo sumanut pristup. A sad onako priča o tome da se stavi ključ u bravu u nacionalnim kazalištima i tim stvarima je vrlo, vrlo opaka stvar koja mislim da bi mogla koštati ljude mandata. Ne znam ko se toga plaši uopće.
U skorašnjoj kolumni pisali ste da dolazi navodno nova godina, o izbjeglicama i nekadašnjoj svetloj budućnosti. Ima li je ili umrla sa nekim skorim davnim vremenima?
Budućnost ne postoji. Budućnost je ona je nestala kao ideološka kategorija iz politike, iz svakodnevnog života. Samo je danas. Zato je su u jednom trenutku rekli, budućnost je nastupila, hajmo sad. Kad su rekli nastupila je budućnost, ona je jednostavno prestala da postoji kao nešto što se prenosi dalje kroz vrijeme. Ne znam što bih mislio o toj. Mislim da je potrebno čovjeku, kako bi mu se vratila ona prava nada i to, da se budućnost vrati kao ideološka kategorija i u politiku i u svakodnevni život.
Kad su izbjeglice u pitanju, kako vam izgledaju ove slike? Da li je to apokalipsa, nužnost?
Ja imam nekoliko, obzirom na iskustva koje smo mi imali, obzirom na to da se ja osjećam u vlastitom gradu kao izbjeglica, ja pokušavam da nađem taj grad u kojem sam živio, kao nisam izbjeglica tu, imao svoju kuću i sve ostalo, ali ne mogu nikako da nađem taj grad iz moje mašte, iz mog imaginarija, jer je svijet promijenio strukturu, pa samim tim i taj grad koji se zove tako kako se zove je promijenio vlastitu strukturu. A ovo što se događa jednostavno ja ne znam, zapad što je očekivao da će se dogoditi, obzirom na ono što je zapad zakuhao tamo gdje je zadnjih godina ključa. Mislim da je to jedan licemjeran odnos sada ne primiti te ljude, a i Evropljani trebaju da razmisli. Kad postavimo žicu i granicu i zid, mi spriječavamo nekoga da uđe tu, ali istovremeno moramo da shvatimo da isto tako spriječavamo sebe da iziđe. I moramo gledati to što pokušavamo da napravimo kao prepreku koja se ne stavlja pred te ljude koji bježe od užasa i horora koji se događa tamo otkuda su oni, nego je to prepreka i za nas koji kao živimo u nekakvim funkcionalnim normalnim društvima.
Kao smo slobodni,
upravo tako.
Ponekad se čini da na ovim prostorima rat još nije završen. Da li verujete da su američki helikopteri i ruski avioni gestovi dobre volje prema balkanskim narodima, čije vlasti ove darove oberučke prihvataju? I da li ovo zveckanje oružjem u ime mira?
Evo, baš sinoć sam krenuo pisati tekst, obzirom je neki dan bio Dan Republike Srpske i tako nešto, ja sam pratio vijesti šta se događa u mojoj domovini Bosni i Hercegovini. I tekst sam započeo sa rečenicom završite rat već jednom, jer ljudi moraju da shvate da Bosna i Hercegovina zadnjih 20 godina egzistira na osnovu mirovnog sporazuma. Znači mi smo već 20 godina u primirju, a to što se pričaju budalaštine kao nekakvim evropskim budućnostima, promjenama ovim onim, to je magla, jednostavno se mora početi pričati na praktičan način o tim stvarima i razgovarati. Na moju veliku žalost, mislim da je jedino rješenje da svi do kraja potpišu rezultate rata. Ja to ne bih volio. Ja ne volim nikakve entitete, nikakva razdvajanja po tim nacionalnim. Ali je očito da nema druge. I jednostavno tapkanje u mjesto 20 godina ne može biti dobro ni za koga.
Danas imamo vatrene nacionaliste, neki su na prvi pogled na oko uglađeniji nego oni tokom rata. Da li je to samo čudni neki dežavi ili upozoravajuća konstanta?
Znači sad u svijetu, interesantno je što se događa u svijetu, dok se Europa na neki način srlja naprijed u 19. stoljeće, negdje daleko na drugom kontinentu se stvara neka vrsta prve postnacionalne države. Govorimo naravno o Kanadi, koja je potpuno drugačije pristupila svim trenutnim globalnim problemima od bilo koje druge zapadne zemlje, a mi ajmo reći da pripadamo zemljama zapadnog kruga. I Kanada prosperira, ovo se urušava. Zar nam to ne govori nešto? Da bi potpuno trebalo preokrenuti onaj pristup stvarima.
Većini političkih lidera Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske puna su usta suživota, saradnje, a onda se desi da se zakrve oko čokoladice, ćirilice i latinice, udžbenika, da ne govorimo o prebrojavanju žrtvi i optužbama čiji su zločini veći. Jesu li ti političari iskreni?
Da te ja budem iskren. Ja kad vidim političara za kojeg mi se čini da vjeruju ono što govori, ja se prepadnem. Znaš, ti političari su ono opasni. Ovi što vidim da muljaju, to im je posao. Znaš kao, to je tako, to tako ide. Ona, što se tiče tih svih nekih ono stvari neprestanog vraćanja, mislim, svi mi to znamo da je to samo jedan politički instrument kojim se u datom političkom trenutku ima manipulirati masom da bi se moglo da bi se neki kratkoročni politički cilj ostvario. Mislim, a pogotovo zbog toga što su to sve, da tako kažem, Mickey Mouse države, u globalnom smislu krajnje nebitne, pa se onda na ovome, naš kao regionalnom planu, mi pokušamo igrati nekih silnica koje kao nešto mijenjaju, doprinose. Mene tu, ono što tu smeta, što vrlo često u Bosni i Hercegovini između Hrvatske i Srbije dođe kao nekakav kusur, odnosno moneta za potkusurivanje, a s druge strane opet ako ćemo legalistički pristupati, Srbija i Hrvatska su potpisnice Dejtonskog sporazuma i znači imaju svako pravo da se miješaju unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, što isto tako mnogi ljudi ne shvate. Kažem, to je sve po meni sumano, to onako ti nacionalizmi mali, sitni, to je ono što je Danilo Kiš govori, to je sukob oko porijekla licitarskog srca, oko nečega potpuno kičastog i onako, znaš, kao krajnje nebitno.
Jel danas fali nekakva ideologija, nešto u što ljudi veruju, ili se sasvim lagodno može živjeti u trci za novcem, za više i bolje, za na kraju odlazak negde gde je bogatije?
Pa evo ja, baš sam u ovoj svojoj posljednjoj zbirci Regata papirnih brodova, koji je objavio Beogradski lom prije par mjeseci, sam pisao poeziju u kojoj sam pokušao da odgonetnem gdje je u današnjem društvu i u kontekstu u kojem živimo, gdje je mjesto tim velikim idejama koje čine osnovu ideologije, znači Bogu, ljubavi, slobodi. Znači te tri osnovne velike ideje koje zaokupljuju čovjeka tijekom cijele povijesti njegove, otkad je pisanje povijesti i pamćenje. A mi živimo, davno je to rečeno, nekako postideološko doba. Jednostavno, događa se sljedeća stvar. Kapitalizam je takav sustav. Kada nestane demokracija, a demokracija je nestala onoga trenutka kada je sa lica zemlje izbrisan komunizam. Jer u svijetu u kojem imamo samo jedan ekonomski sustav, to nije demokratični svijet. Bez komunizma nema demokracije. Na svijetu gledano globalno. Kada je on tu izbrisan, nestalo je demokracije. I što se onda dogodilo? Došli smo u postideološko doba. Politika postaje servis kapitalu, koji treba da oblikuje svijet u kojem živimo, a ideološka komponenta čovjeka se vraća u krilo religijskih zajednica. Znači, pošto čovjeku treba duhovni sadržaj, politika mu ga neće davati nikako, nego ćemo vratiti to u okrilje pravoslavnoj katoličkoj crkvi, islamskoj zajednici.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorio pisac Marko Tomaš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.